Jevanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena jevanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Jevanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Jevanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah i blaženu zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim Ocem. Presvetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog molitvama svetih slavnih svekvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da Tebi, blagovjestitelju, da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u novo izdanje emisije Evanđelistar. U našoj večerašnjoj emisiji nastavljamo sa tumačenjem Lukinog evanđelja i tumačimo 9. glavu u kojoj apostol govori o slanju 12-orice na propovjed, o čudo umnoženje hljebova, o Petrovu ispovjedanju Hrista, o prvom preskazivanju stradanja, o nošenju krsta, o preobraženju Hristovom, o isceljenju bjesomučnog dječaka, drugo preskazivanje stradanja, o sporu o tome ko je najveći, o čudesima imenom Isusovim i o sledovanju za Hristom Gospodom. O svemu ovome, uvaženi slušaoci, čujte u narednim minutima naše emisije Evanđelistar.
Blagoslovi duše moja,
kao što smo rekli na početku, sveti apostol Luka, evanđelist, govori u 9. glavi svog evanđelja o događaju slanja 12-orice apostola na propovjed. I evo šta on kaže. Sazvaši pak 12-oricu učenika svojih, dade im silu i vlast nad svim demonima i da liječe od bolesti, i posle ih da propovjedaju carstvo Božije, i da iscjeljuju bolesne, i reče im, ništa ne uzimajte na put, ni štapa, ni torbe, ni hljeba, ni novca, niti po dvije haljine da imate, i u koju kuću uđete, ondje ostajete i odande polazite. I koji god vas ne prime, izlazeći iz grada onoga, otresite i prag sa nogu svojih za svjedočanstvo protiv njih. A oni, izlazeći, prolažahu po selima propovjedajući evanđelje i liječeći svuda. Vidimo da Gospod je žalio narod koji nije imao pastire, a opet nemajući mogućnosti da ih uvijek sve vodi sa sobom, Gospod im na prvove šalje svoje učenike. Ovo slanje razlikuje se od onoga koje će se dogoditi i koje će uslijediti nakon vaskrsenja Hristovoga, tada Gospod šalje apostole po čitavom svijetu da propovjede evanđelje svakom stvorenju, da sve narode uče vjeri u Hrista i da ih uvode u carstvo njegovo kroz svetu tajnu krštenju. Sada ih Gospod šalje samo izgubljenim ovcama doma Izraeljeva, to je samo Jevrejima. On pri tome apostolima zapovjeda da samo propovjedaju približavanje carstva nebeskoga, ali da je još uvijek ne uvode u to carstvo. Ovo je otprilike privremena propovjed, jer se apostoli još nisu obukli u silu sviše, što kaže, koje im je kasnije date kroz silazak Duha Svetoga Utješitelja. Gospod apostola šalje po dvojicu, kako bi zato mogli da pomažu jedan drugome, tako i zato što se Jevreji više vjerovali svjedočanstvu dvojice, budući da je Mojsijev zakon objavio da je svjedočanstvo dvojice istinito. To imamo i u knjizi ponovljenih zakona. Ovo svjedočanstvo, da, jevrejski Mojsijev zakon, svjedočanstvo vjeruje ga su dvojica. Znajući da će od apostola tražiti znamenja kao dokaz istinitosti njihove propovjedi, Gospod im je dao vlast nad nečistim duhovima i silu da čine čudesa isceljivanja bolesnih i vaskrsavanja mrtvih. I radi uspjeha propovjedi on ih upozorava da se čuvaju srebroljublja i svake brige o hrani, odeći i obitavalištu, govoreći da je onaj ko se trudi dostojan hrane svoji, da shodno tome Bog neće dopustiti da njegovi služitelji, pošto su se odrekli svake brige o sebi, radi služenja kojim je povjereno, ostanu bez onoga što im je neophodno za život. U svakom gradu ili selu oni treba da se zaustavljaju samo jednoj kući, takvoj da boravak u njoj ne bi izazvao podozrenje i da, kako ne veli blaženi Jeronim, zlim glasom oni koji su primili apostole ne bi posramili dostojanstvo same propovjedi, ne prelazeći iz kuće u kuću, kao što je svojstveno lakomislenim ljudima. Dakle, Gospod svoje apostole šalje prvobitno Jevrejima, zato što su Jevreji bili izabrani narod Božji, kome su još starozavjetni proroci obećali Mesiju i u kome se on javio. Dalje slijede pouke koje se tiču apostolskog služenja, kada kaže da ništa ne uzimaju na put, ni štapa, ni torbe, ni hljeba, ni novca, niti čak dvije haljine da imaju. I u koju kuću da uđu, ondje ostaju odande da polaze. I što je zanimljivo iz ovog odjeljka, kaže, i koji god vas ne primi izlazeći iz grada onoga, otresite i prah sa nogu svojih za svjedočanstvo protiv njih. A oni izlazeći prolažahu po selima, propovjedajući evanđelje i liječeći svuda. Evo, i ovdje imamo svjedočanstvo kako su oni propovjedali i kako su silom riječi Gospodnje dijelili i isceljenje liječili svuda. U drugom dijelu dalje nastavlja o svetome Jovanu Krstitelju i kaže: A Irod četvorovlasnik ču šta on čini i bijaš u nedoumici, jer neki govorahu da je Jovan ustao iz mrtvih, a jedni da se Ilija pojavio, drugi opet da je vaskrsao neki od starih proroka. I reče Irod: Jovana ja posjekoh, ali ko je taj o kome slušam tako nešto? I nastojaše da ga vidi. Kao povod za priču o ovom događaju poslužilo je to što je četvorovlasnik Irod Antipa počeo da misli da je Isus u stvari sveti Jovan Krstitelj koji je ustao iz mrtvih. Tako pojašnjava evanđelist Luka, koji ovu povijest ne prenosi u cjelini, za razliku od Mateja i Marka, nego u kraćoj verziji. To izvorno nije bila Irodova ideja, nego ju je kasnije prihvatio pod utjecajem onoga što se oko njega pričalo. Kod Jevreja nije bio običaj da se slavi rođendan, ali ugledajući se na istočne carevi, Irod je jednom povodom svog rođendana priredio veliku gozbu za velikaše, vojvode i starešine galilejske. I prema istočnjačkim običajima žene nisu smjele da prisustvuju muškim gozbama, izuzev robinja koje su plesale. Tako je Salomija, kao prava čerka svoje razvratne majke Irodijade, sa kojom je Irod nezakonito je živio i zbog čega ga je Jovan Krstitelj razobličavao, ne mareći za običaj, ušla je na gozbu u lakoj odjeći plesačice i zaplesala svojim plesom sladostrasnim. Ona je tako raspalila Iroda, već pijanog od vina, da se ovaj zakleo kako će joj dati sve što poželi. Ona je izašla, upitala majku, koja nije učestvovala u gozbi, šta da traži, a ova nitre nije oklevala sa odgovorom i za nju je najdragoceniji dar bila smrt svetoga Jovana Krstitelja. I ona je kazala: tražim glavu Jovana Krstitelja na tanjiru. To je izvod iz te priče kada je svetog Jovana Krstitelja kasnije posjekao car Irod. I u ovom stihu 9. kada reče Irod: Jovana ja posjekuh, ali ko je taj o kome slušam tako nešto? I nastojaše da ga vidi. On je želio da se sretne sa Hristom, želio da vidi ko je u stvari taj o kome sluša takve priče, jer nije mogao da vjeruje da se i dalje ta priča nastavila, jer je po njegovom mišljenju on ubio Jovana Krstitelja, misleći da će time da završi. Tako da je on nastojao da ga vidi. Kad je saznao Gospod Hristos da je ubijen sveti Jovan Krstitelj za nasilnu smrt, Gospod je po svjedočanstvu svetorojice evanđelista zajedno sa svojim apostolima udaljio se na pusto mjesto. Prilikom dobijanja te vijesti on se očigledno nalazio negdje blizu Genisaretskog jezera, jer se udaljio na lađi. Ovo pusto, to je slabo naseljeno mjesto, nalazilo se prema svjedočanstvu svetog Luke blizu grada Vicaide, što ćemo vidjeti iz sljedećeg stiha. I sveti Luka dodaje da je Irod nastojao da vidi Isusa, odući se na priča da je on Jovan koji je ustao iz mrtvih, kao što sam i prije rekao. I vrativši se, apostoli ispričaše mu šta su učinili i uzevši i hodite na samo mjesto pusto kod grada zvanog Bitsaida. A kad narod saznade, pođe za njim i onih primi i govoraš im o carstvu Božijem iscijeli one koji trebahu izliječenja. A dan stade naginjati, nastavlja dalje sveti Luka u svome evanđelju. Kaže, tada pristupiše 12 apostola i rekoše im, otpusti narod, neka idu na konak u okolna sela i zaseoke i nek nađu hrane, jer smo ovdje u pustom mjestu. A on im reče, podajte im vi da jedu. A oni rekoše, u nas nema više od 5 hljebova i 2 ribe, sem da mi odemo i kupimo hrane za sav ovaj narod. Jer bijaše ljudi oko 5000, ali on reče učenicima svojim, posadite ih na skupine do 50. I učiniše tako i posadiše ih sve. A on uze onih 5 hljebova i obje ribe i pogledavši na nebo, blagoslovi ih i prelomi i davaše učenicima da postave narodu. I jedoše i nasitiše se svi. I nakupiše komada što im preteče 12 kotarica. Evo, ovo je prvo umnoženje hljebova koje nam govori i koje zapisuje sveti apostol Luka. Jer i drugi evanđelisti su i Marko i Matej govorili o umnoženju hljebova. I to je bilo nekoliko puta, ali apostol Luka to prvi put spominje u svojoj 9. glavi, kao što smo i pročitali. Dakle, oni nisu vjerovali da Gospod može nasititi toliki narod, jer po ljudskim mišljenjima oni su se s pravom zapitali kako i koliko hrane imaju i predložili su Gospodu da on pusti narod da idu kući kako bi jeli. Međutim, Gospod im kaže, apostolima podajte im vi da jedu. I oni, znajući da imaju samo 5 hljebova i 2 ribe, zapitali su se kako da im damo, jedino da odemo i da kupimo hrane za sav ovaj narod. Međutim, Gospod im govori šta da rade i on molitvom svoju umnožava hljebove i ribu. I kao što vidimo, oni se i nasitiše, se jedoše i nakupiše komada što im preteče 12 kotarica. Tako da ovo čudo umnoženje hljebova ostalo je upečatljivo ne samo apostolima, nego i onima koji su slušali Kristovu propovijed, koji su bili gladni, koji su osjetili na svojoj koži glad, ali i veliki blagoslov Gospodnji od umnoženja ovih hljebova.
Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе.
U nastavku ćemo pročitati i događaj Petrovog ispovjedanja o kojem sveti Luka svjedoči. I kada se jedanput moljaše Bogu nasamo, s njim bijahu učenici i zapitaju govoreći, šta govori narod, ko sam ja? A oni odgovarajući rekoše, jedni vele da si Jovan Krstitelj, a drugi da si Ilija, drugi opet da je neki od drevnih proroka vaskrsao. A on im reče, a vi šta kažete, ko sam ja? A Petar odgovarajući reče, Hristos Božiji. A on im zaprijeti i zapovjedi da o tome nikome ne kazuju. Vidimo da je Gospod iz Visaide sa svojim učenicima pošao u krajeve Kesarije Filipove. Da posjetimo da se ovaj grad ranije zvao Paneja i nalazio se na sjevernoj granici plemena Neftalimovoga kod izvora Jordana u podnožju Livanske gore, a podigao je i ukrasio četvorovlasnik Filip nazvavši ga Kesarije u čast rimskog cara Cesara u Tiberija. A za razliku od one druge Kesarije Palestinske koja se nalazila na obali mora Sredozemnoga, ova je nosila naziv Filipova. Ovdje vidimo da se vrijeme zemaljskog života spasiteljevog bližio kraju, a propovjednici njegovog učenja, koje izabrojašni ni izbliza, nisu bili spremni za svoju uzvišenu misiju. Iz toga je Gospod sve češće tražio mogućnost da ostane nasamo s njima, kako bi kroz razgovore privikao na shvatanje po kome Mesija nije car zemaljski koji će vrijeme pokoriti sve narode na zemlji, o čemu su oni maštali, nego car čije carstvo nije od ovoga svijeta, koji će sam postradati za ovaj svijet, biti raspet i vaskrsnuti. Tako je Gospod i za vrijeme ovog dugog putovanja, ostavši nas samo s apostolima, upitao: šta o meni govore ljudi, ko sam ja? I oni mu odgovaraju da u narodu postoje različita mišljenja o njemu. Na dvoru Iroda Antipe Hrista su smatrali za vaskrslog Jovana Krstitelja, narod ga je smatrao za jednog od velikih starozavjetnih proroka, za Iliju ili za Jeremiju ili za nekog drugog, a u narodu je postojalo mišljenje da će dolasku Mesije prethoditi javljanje jednog od starozavjetnih proroka. I ne smatrajući samog Isusa za Mesiju, mnogi su mislili da je on samo Mesijin preteča. A na pitanje: a vi šta kažete ko sam ja, u ime svih apostola odgovori uvijek vatreni Petar, usta apostola, kako ga naziva Zlatoust: ti si Hristos, sin Boga živoga. To nalazimo kod evanđeliste Mateja. A evanđelisti Marko i Luka se ograničaju samo na ovo, dajući da je Gospod zabranio učenicima da bilo kome govore o njemu. Ali sveti Matej tome dodaje da je Gospod pohvalio Petra riječima: blažen si Simone, sine Jonin, jer tijelu i krv ne otkrišati to, nego Otac moj koji je na nebesima, to jest nemoj da misliš da je tvoja vjera plod traganja tvoga uma, nego na nju gledaj kao na dragoceni dar Božji. I ovdje je Petar ispovjedio svoju vjeru kada je rekao: ti si Hristos Božji. I nastavlja dalje, zaprijetio im je dakle i zapovjedio da to nikome ne kazuju. I rekavši da sinu čovječijemu treba mnogo postradati i da će ga starešini, prvosveštenici i knjiženici odbaciti i da će biti ubijeni trećega dana, da će ustati, a svima govoraše: ako ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebi i uzme krst svoj i za mnom ide. Jer ko hoće svoj život da sačuva, izgubit će ga, a ko izgubi život svoj mene radi, taj će ga sačuvati. Jer kakva je korist čovjeku ako sav svijet zadobije, a sebe u propasti ili sebi naudi? Jer ko se postidi mene i mojih riječi, njega će se sin čovječiji postidjeti kada dođe u slavi svojoj i očevoj i svetih anđela. Ovdje Gospod proriče o svojoj smrti i vaskrsenju i uči o tom nošenju krsta u svijetu, dajući poruku i pouku apostolima, svojim učenicima, a preko njih i svim ostalima kako će biti u svijetu. Jer po njegovim riječima, ko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga, a ko opet izgubi život Gospoda Boga radi, taj će ga sačuvati. Ili onu drugu: ko se postidi Gospoda i njegovih riječi, njegove nauke, njegove propovjedi pred svijetom, i sin čovječiji će se postidjeti njega kada dođe u svoj slavi svojoj i u slavi očevoj i svetih anđela. I opet ona duboka riječ, zaista kakva je korist čovjeku ako sav svijet zadobije, a sebe u propasti ili sebi naudi, ili duši svojoj naudi, nego je pozvan i prizvan čovjek da se trudi onom višnjem što će doći, da bude čovjek koji će ispunjavati zapovijesti Gospodnje, da bude čovjek koji će živjeti po tim zapovijestima. I Gospod sigurno neće zaboraviti tog svog slugu, nego će mu dati snagu da izdrži u ovom životu i ovom svijetu, kao što vidimo, gdje i Gospod kaže da je teško i ove riječi: ako ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebi, uzme krst svoj, ide za mnom. To je i poziv Gospodnji svim ljudima kroz istoriju, svim zemaljskim narodima, da zaista ko hoće za Gospodom da ide, nek se odrekne sebe. Na ovo se misli, nek se odrekne svojeg egoističkog stava, nek se odrekne i svog nasljeđa u smislu i učenja i ostalih stvari, i neka se preda Gospodu da na pravi i blagosloveni način služi Gospodu. A služeći Gospodu podrazumijeva se da su tu i bližnji, jer ne može čovjek ljubiti Boga svoga ako ne ljubi i bližnjega svoga. Sve je to povezano, sve je to jedno s drugim i izvire jedno iz drugog, jer vjera u Gospoda izvire i u vjeri jednog prema drugome. Tako da ove riječi Gospodnje, da će Gospod doći u slavi očevoj i slavi svetih anđela, zaista duboko su urezane mnogim hrišćanima kroz pokoljenja. Oni su se i nadali tome danu i upravo iz tog razloga bili su spremni da živo svoj žrtvuju za bližnje svoje i za Boga svoga, Boga istinitoga, jer su dobili obećanje od Gospoda da će im on dati snage, da će im dati ono obećano, da će ih u slavi svojoj nagraditi.
Blagoslovi duše moja,
Sljedeći događaj o kojem nam govori sveti apostol Luka posle ovog odjeljka o nošenju krsta u ovom svijetu jeste o preobraženju Hristovome. Ovom događaju pričaju sva trojica sinoptičara i evanđelista, pri čemu treba primijetiti da ga svi vezuju za besedu gospodnju, to je održanu 6 dana ranije, a po Lukinom računanju je to 8 dana ranije o stradanjima koja mu prestoje, o nošenju krsta od strane njegovih sledbenika i o skorom pojavljivanju Carstva Božije koji dolazi u sili. I da čujemo šta on kaže o preobraženju. A kažem vam, zaista ima nekih među ovima što stoje ovdje koji neće okusiti smrt dok ne vide Carstva Božijega. A oko 8 dana poslije ovih riječi uze on Petra i Jovana i Jakova i popije se na goru da se pomoli Bogu. I dok se moljaše, postade izgled lica njegovog drugačiji i odijelo njegovo bijelo i blistajuće. I gle, čovjeka dva govorahu s njim, a to bijahu Mojsije i Ilija, koji se pokazaše u slavi i govorahu o ishodu njegovom koji je imao da se ispunio u Jerusalimu, a Petar i oni s njim bjehu savladani snom. Ali probudivši se, ne vidješe slavu njegovu i dva čovjeka što stajahu s njim. I kad se odvajahu oni od njega, reče Petar Isusu: Učitelju, dobro nam je ovdje biti, da sagradimo tri sjenice, jednu tebi i jednu Mojsiju i jednu Iliji, ne znajući šta govori. A dok on to govoraše, nastade oblak i zakloni ih, i uplašiše se kada zađeše u oblak. I ču se iz oblaka glas koji govoraše: Ovo je sin moj ljubljeni, ne ga slušajte. I kada se ču glas, nađe se Isus sam. I oni začutaše i nikom ne objaviše one dane ništa od onoga što su vidjeli. Poznata priča, poznati događaj preobraženja gospodnje koje je bilo pred stradanje gospodnje, i drevno hrišćansko predanje svjedoči jednoglasno da je to preobraženje, da je događaj preobraženja bio, dogodio se na gori Tavoru u Galileji, to je južno od Nazareta, koja je okružena izuzetno lijepom izraelskom ravnicom. Ta gora visoka je skoro 1000 metara, od podnožja do sredine pokrivena je gustim rastinjem i dan danas, no se sa njenog vrha pruža zaista čudesan pogled na daleka prostranstva, i kogod ode tamo zaista vidjet će kako je živopisan taj dio Galileje, to je južno od, kao što rekao, od Nazareta. Gospod se preobrazio pred učenicima. Pojavio se pred učenicima u svojoj slavi nebeskoj, usled čega je njegovo lice kao sunce zasijalo, a haljine pobijelile kao svjetlosti. Kao snijeg, po riječima Mateja i Marka, a po riječima Luke, blistajuće. Ovdje evanđelist Luka daje važnu dopunu ostalih evanđelista za ovaj događaj, ukazujući na to da je cilj penjanja na goru bila molitva i da se Gospod preobrazi upravo za vrijeme molitve. Kaže on: I dok se moljaše, postade izgled lice njegovog drugačiji i odijelo njegovo bijelo i blistajuće. Pri čemu su apostoli tokom njegove molitve spavali, i tek kada su se probudili, ugledali su slavu preobraženog Gospoda, zajedno sa Mojsijem i Ilijom, koji su se javili i govorili sa njim, kako pojašnjava Luka, o ishodu njegovom koji imao da se ispuni u Jerusalimu. Zlatoust objašnjava da su se Mojsije i Ilije javili zato što su neki u narodu smatrali Gospoda Isusa Hrista za Iliju ili za nekog od proroka. Zato se i javljaju glavni proroci, da bi bila očigledna razlika između slugu i gospodara. Mojsije se javio kako bi pokazao da Isus nije narušitelj njegovog zakona, kako su pokušavali da ga predstave književnici i fariseji. Ni Mojsije, preko koga je bio dat Božji zakon, i Ilija, taj veliki remnitelj slave Božije, ne bi stajali pored onoga i ne bi se klanjali onome koji nije zaista sin Božji. Dakle, javljanje Mojsije koji je umro, i Ilije koji nije vidio smrt, nego je živ uzet na nebo, označavalo je vlast Gospoda Hrista nad životom i smrću, nad nebom i zemljom. Izuzetno i divno blagodatno stanje koje je tom prilikom obuzelo duše apostola. Sveti Petar je izrazio svojim uslikom: Gospode, dobro nam je ovdje biti, i predlogom da podignu tri sjenice. On kao da je htio da kaže: bolje je da se ne vraćamo dolje u svijet zlobe i pokvarenosti koji prijeti stradanjima i smrću. Evanđelist Marko ne sumnjivo po riječima samog apostola Petra svjedoči da je osjećaj radosti koji ih obuzeo bio tako velik da on nije znao šta da kaže. Eto, to je jedno svjedočanstvo koje je Marko, apostol, doživio.
Blagoslovi duše moja, Gospoda. Blagosloven jesi, Gospodi.
Nakon ovog preobraženja čudesnog događaja, apostol Luka govori o isceljenju bjesomučnog dječaka. To je bio sin jednog čovjeka koji je molio Gospoda da dođe da iscijeli njegovog dijete, a o tome ćemo čuti i malo protumačiti nakon kraće muzičke pauze u drugom dijelu naše emisije. U drugom dijelu ove devete glave govori nam apostol Luka o isceljenju bjesomučnog dječaka. On se dakle spuštio sa gore Tavore nakon preobraženja i kako svjedoči apostol Luka tamo kaže: a idući dan kada siđoše sa gore, srete ga mnoštvo naroda i gle čovjek iz naroda povika govoreći: učitelju, molim te, pogledaj na sina mojega, jer mi je jedinac. I evo, hvata ga duh i viče iznenadno i lomi ga u spjenu i jedva se udalji od njega, pošto ga izlomi. I moli učenike tvoje da ga istjeraju, pa ne mogoše. A Isus odgovarajući reče: o rode nevjerni i pokvareni, dokle ću biti s vama i trpjeti vas? Dovedi amo sina svojega. A još dok on prilažaše, stade ga demon kidati i lomiti, a Isus zaprijeti duhu nečistome i iscijeli dječaka i predade ga ocu njegovom. I svi se veoma divljahu veličanstvu Božijem. A kada se svi čuđahu svemu što učini Isus, reče učenicima svojim: stavite vi u uši svoje ove riječi, sin čovječiji bit će predan u ruke ljudi. A oni ne razumijevahu ovu riječ, jer bješe sakriveno od njih da je ne shvate i bojahu se da ga zapitaju za ovu riječ. A uđe pomisao u njih ko bi među njima bio veći. I ovom događaju, ovom isceljenju, također pričaju sva tri sinoptičara evanđelista, ukazujući na to da ga je Gospod učinio odmah po silasku sa gore preobraženja. U to vrijeme mnoštvo naroda sabralo se oko učenika Hristovih, koji su ga čekali u podružnju tavora, kako bi neko dobio isceljenje, neko čuo šta on priča, a evo i kao što vidimo, otac ovog dječaka je molio za isceljenje, što je i dobio. I svi su se veoma divili veličanstvu Božijem, veličanstvu slave njegove i čudu koje je učinio za ljubav svojim, koji su ga sa vjerom dubokom zamolili. I u ovom događaju on na kraju kaže: stavite vi u uši svoje ove riječi, apostolima govori, sin čovječi bit će predan u ruke ljudi. Dakle, on preskazuje opet svoje stradanje, preskazuje svoju smrt, tako da je bilo i oni koji nisu razumijevali ovu riječ, jer bješe skrivena od njih da je ne shvate i bojaku se da ga pitaju malo dublje da im pojasni šta će to biti, jer nisu se nadali, nisu mislili da će Gospod tako da završi. To je bilo drugo predskazanje stradanja, kada im je rekao: sin čovječiji bit će predan u ruke ljudi i bit će ubijen. U sljedećem odjeljku apostol Luka govori o tome, o jednom sporu, ko je najveći u carstvu nebeskome. Tamo kaže: a uđe u pomise u njih, ko bi među njima bio veći? A Isus, znajući pomisao srca njihova, uze dijete i postavi ga kraj sebe i reče: koji primi ovo dijete u moje ime, mene prima, i koji mene prima, prima onoga koji je mene poslao, jer koji je najmanji među svima vama, taj je veliki. Eto, dao im je primjer ko je dakle najveći u carstvu nebeskom. Odgovor Gospoda Hrista bio je direktno i odlučno usmjeren protiv svake težnje za prvenstvom među njegovim učenicima. Jer ko hoće da bude prvi, neka bude posljednji o sviju i svima sluga. To im je ukazao. Ova priča također je izložena kod apostola Mateja i Marka. Doduše, apostol Matej ovo izlaže u kontinuitetu, a po apostolu Luki, nakon ove pouke: i koji primi jedno takvo dijete u ime moje, mene prima, te riječi su prekinute riječima apostola Jovana o čovjeku koji isteruje demone imenom Hristovim, o čemu apostol Luka i piše u sljedećem predzadnjem odjeljku ove 9. glave, o tim čudesima imenom Hristovim, kada kaže Jovan odgovarajući reče: nastavniče, vidje smo jednoga gdje imenom tvojim izgoni demone i zabrani smo mu, jer ne ide s nama za tobom. I reče mu Isus: ne zabranjujte, jer nije protiv vas, a ko nije protiv vas, s vama je. Apostoli, vidimo, nisu htjeli da prihvate za svoga nekoga koji je izgonio demone njegovim imenom. Čak nije bilo ni bezbjedno, ni javno biti učenik Hristov i svuda ići sa njim. Zato je Gospod imao puno tajnih učenika, među kojima je, kao što je poznato, spadao na primjer Josif Arimatejac. Apostoli su vjerovatno naišli na jednog takvog tajnog učenika Gospodnjeg, koji se nije usuđivao da otvori za njim u trenutku kada je ova imeno Hristovim isterivao demon. I to je vjerovatno zasmetalo apostolima, koji nisu htjeli da budu sa njim i zabranjivali su mu jer ne ide sa njima. Ali Gospod je rekao: ne zabranjujte takvima, jer ne rade protiv vas, ako nije protiv vas, s vama je. Dalje u nastavku čitamo: i kada se navršavahu dani njegovog uzloženja, On čvrsto odluči da ide u Jerusalim i posla glasnika pred sobom i oni otidoše i dođoše u selo Samarijansko da pripreme za njega. I ne primiše ga zato što on iđaše u Jerusalim, a kad vidiše učenici njegovi Jakovi i Jovan rekoše, Gospode, hoćeš li da rečemo da ogan siđe s neba i da ih istrijebi kao Ilija što učini? A on okrenuši se zaprijeti im i reče, ne znate kakvoga ste vi duha, jer sin čovječi ne dođe da pogubi duše ljudske nego da spase, i otidoše u drugo selo. A kad oni iđahu putem, reče mu neko, Gospode, ići ću za tobom kud god pođeš. A Isus mu reče, lisici imaju jame i ptice nebeske gnijezda, a sin čovječi nema gdje glavu skloniti. A drugome reče, hajde za mnom. A on reče, Gospode, dopusti mi da prvo odem da sahranim oca svojega. A Isus mu reče, ostavi neka mrtvi sahranjuju svoje mrtve, a ti hajde te objavljuj carstvo Božije. A i drugi reče, Gospode, ići ću sa tobom, ali prvo mi dopusti da odem da se oprostim sa domaćima svojim. A Isus mu reče, nijedan ko je metnuo ruku svoju na plug, pa se obazire nazad, nije pripravan za carstvo Božije. Evo, ovo je odjeljak koji govori o sledovanju i idenju za Hristom. Jedan apostol Luka govori prvo o tom idenju u Jerusalim sa učenicima svojim Hristom i u jedno samarijansko selo koje odbija da ga primi. Da podsjetimo, Gospod je bio već i prije poznat u Samariji, ali između Judejaca i Samarijana vladilo je takvo neprijateljstvo da se on nije nadao ljubaznom dočeku, pa je zato poslao ispred sebe nekoliko učenika svojih kako bi pripremili Samarijane. Nije poznato kome su samarijansko selo došli glasnici koje je Gospod poslao, ali može se pretpostaviti da se ono nalazilo na sjeveru Samarije, bliže Galileji, jedan dan puta od nje gdje su mislili da noće. Budući da je Gospod išao u Jerusalim, Samarijani ga nisu primili, očigledno zbog duboke mržnje prema Judejcima, a Jakov i Jovan, koje je Gospod nazivao sinovima groma, zbog njihove duhovne snage i energije, kao i zbog silovitih odlučnih duhovnih stremljenja, planuli su revnošću za uređenu čast svoga učitelja. Sjetivši se kako je postupio Ilija sa onima koji su bili poslani da ga uhvate, a da ih je potukao ognjem sa neba, upitali su svoga učitelja želi li on da po njihovoj riječi siđe ogan s neba i istrebe i ove Samarijane. Apostoli su po zapovijesti Gospodnjoj već činili mnoga čudesa dok su propovijedali po Judeji, pa zato nisu smatrali za nemoguće da učine i ovo čudo ako to bude ugodno njihovom učitelju. Gospod im je na ovo rekao da oni ne znaju kakvog su duha. Duh Novog Zavjeta nije onakav kakav je duh Starog Zakona. Tamo je duh strogosti i kazne, a ovdje duh ljubavi i milosti, baš kao što ni cilj dolaska Sina Čovječijeg nije da pogubi, nego da spase. Osim toga, Gospod je očigledno htio da ukaže na to kako u datom slučaju kod apostola ne djeluje toliko ljubav prema njemu, koliko neprijateljstvo prema Samarijanima, a služitelji Novoga Savjeta obavezno moraju da se odreknu tog starog duha. Naišavši na takav doček, Gospod se vjerovatno vratio u Galileju, pa je u Judeju pošao drugim putem, kojim su Jevreji obično išli kroz Zajordansku oblast Pereju. Iz narednih opisa koje ćemo vidjeti u sljedećim glavama i u sljedećim emisijama, na primjer slanje 70-torice učenika je sljedeći odjeljak iz prve emisije koja slijedi nakon ove 10. glave kada budemo tumačili. Dakle, po tim svjedočanstvima Gospod je možda neko vrijeme proveo u Galileji i Pereji da bi tek znatno kasnije krenuo u Judeju. To je bio taj doček u samarijansko selo koje odbija da ga primi. Tako da Gospod Hristos je rekao svojim učenicima o sledovanju za njim, kada ga jedan pitao, Gospode učitelju, dopusti mi da sahranim svoga oca pa da krenem za tobom, a Gospod mu je odgovorio, neka mrtvi sahranju svoje mrtve, a ti hajde da objavljuje carstvo Božije. I drugi slučaj je bio kada mu je jedan rekao, ići ću sa tobom, ali prvo mi dopusti da odem da se oprostim sa svojim ukućanima. I on mu daje primjer i pokazuje ko je to ako se neko dohvatio pluga pa se obazire nazad. On nije pripravan za carstvo Božije. Iz ovih primjera možemo izvući pouku. Ko hoće zaista sa Gospodom da ide i da mu sleduje i da bude njegov vjerni sluga, on mora istinski krenuti tim putem da se ne obazire nazad. Jedan od tih puteva je put monaški, a i put sveštenički. Ako hoćete, dozvolite mi da kažem i da put svakog vjernika, jer živjeti u Hristu, u ovom svijetu, nije nimalo lako, ali Gospod daje obećanje, Gospod daje snage, Gospod daje ljubavi, Gospod daje nade, Gospod daje i vjere da se to izdrži. Gospoda i sve ono to je potrebno kako bi njegovi učenici, njegovi nasljednici, njegovi svjedoci ovdje u svijetu bili oni koji mogu da izdrže sve što im se dešava i sve što im se može desiti, kao što se dešavalo i apostolima, koji su kao ljudi i s pravom mislili kako će propovijedati, kako će se srijetati sa ljudima, pogotovo sa ljudima neznaboštima, a i Jevrejima, i na koji način će oni prihvatati njihovu propovijed. Dakle, apostol Luka iz ovog svog posljednjeg odjeljka u 9. glavi poziva o sledovanju za Hristom, za onim istinskim sledovanjem koje Gospod daje i koje Gospod, kao što rekoh, ne ostavlja vjernog slugu svoga, nego mu snagu daje da izdrži i da bude istinski svjedok njegov na zemlji. Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, bilo je ovo ukratko tumačenje 9. glave Svetoga Evanđelja po Luki. Da ponovimo još jednom, ukratko smo govorili o slanju 12 apostola, na propovijed, o čudu umnoženja hljebova, o Petrovu ispovjedanju Hrista Gospoda, o prvom preskazivanju stradanja, o nošenju krsta, o preobraženju Hristovome, o isceljenju bjesomučnog dječaka, o drugom preskazivanju stradanja, o sporu o tome ko je najveći u carstvu Božijem, o čudesima koja su činili apostol imenom Hristovim i o sledovanju za Hristom na kraju. U našoj sljedećoj emisiji nastavit ćemo ako Bog da i tamo ćemo iščitavati i tumačiti i čućete priče o slanju 70 apostola na propovijed, o opomenu nepokojanim gradovima. Isus proslavlja Boga Oca, o dvije najveće zapovijesti, o milostivom Samarjaninu i priču o Marti i Mariji. O svemu tome, uvaženi slušaoci, čujte u našem sljedećem izdanju emisije. Mi vas do tada pozdravljamo, želeći vam svako dobro od Gospoda, blagoslovom svetog Petra Cetinskoga sa Cetinja, grada, kraljevoga, blagoslovom svetog apostola evanđeliste Luke. Ostajte do slušanja. S Bogom.
Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.